Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in lep pozdrav z Brezij vsem, ki spremljate jutranji program Radija Ognjišče. Današnja svetovalnica poteka z Brezij in z nami pred našim radijskim mikrofonom je tudi sestra Nikolina. Tudi vam želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
In seveda vabilo vsem vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, da v današnji oddaji sodelujete s svojimi vprašanji. 01-512-10-00 je naša telefonska številka in elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Ja, vsi potrebujemo zdaj najbrž moči, ne, za in zdravja, da bomo šli skozi ta teden in tudi skozi to zimo, ne, ki je včasih zjutraj kar močno pritisnila pod ničlo.
Tako, zdaj pa, letos je pa prava zima, a ne? Ja, je kar dost minusa tukaj pri nas, kar veliko, a ne?
Ja.
Tam do minus 12, kako že. In smo veseli tega, te suhe zime, tako... Tako imamo že eno prakso, da je takrat tudi manj prenašanja bacilov, ker je le hladneje. Tudi bolj se na toplem držimo, kar preprečuje srečevanje in to. In zdaj zaradi teh svetovanih navodil pa še se toliko bolj striktno držimo vsega.
Tako da tudi s prehrano lahko marsikaj naredimo, zato da okrepimo svoje zdravje, svojo odpornost, pridobimo moč. Ne?
Tako, ker kuhamo... Jemo tako domačo, preprosto, bi rekla kmečko hrano, da je nekje bogata, bi rekla jaz, z vsemi sestavinami, ki so nam potrebne za naše telo in za vsak dan aktivnosti naprej.
Tako in zdaj že kar imamo nekaj vprašanj naših poslušalk in poslušalcev. Gospa Nada je vprašanje pustila pri tehniku Mihu v našem studiju, sprašuje pa, kako bi shranila oziroma posušila limono ali pomarančo? Cel sadež oziroma samo lupino?
Uh-huh. Ja, lahko cel sadež, recimo tako, da sok posebej, pa lupino posebej, a ne? Seveda se razume. Zdaj lupino hranim tako, da operem temeljito še kljub vsemu, pa lepo osušene lupince, drobno naribam na strgalnik, samo tole zunanjo plast barve bi lahko rekla, ker tista belina ne pregloboko ribat greni. No in tale kupček naribene limone, pomaranče, lahko je mešanica, enako količino dam sladkorja. Kristal sladkorja, to pomešam tej posodici skupaj, tako da je enotno, je zdaj bolj suho in dam kozarc. Primeren, tako da ni treba, da je poln, je za dva prsta za enot kozarčku in še potlačim, koliko se da lepo skupaj, zaprem in dam kar na hladno oziroma v hladilnik. In čez čas, naslednji teden je spet ena količina tega sadja in spet enako nastopam in tako pripravim en kozarček, ki pa bolj lahko je za med letom, ko ni limone pri roki, da ni treba vedno ribati. Sok se pa lahko ožme, iztisne, se v stekleničke, v ene majhne, kako bi rekla, majhne stekleničke, ja, kozarce da zamrzniti, seveda z tem, da napišemo kaj gor, ker tudi beljake damo zamrzniti in je pol podoben izgled, da ne bo kaj drugače izpadlo, ko rabimo. No in tako imamo, rabimo, damo zvečer v hladilnik, se nam lepo taja toliko in tako uporabljamo bodi si za kakšno sladico, kremo sok ali za čaj ali za napitek in podobno. Tako da vedno krepimo z vitamini se lahko še naprej, da ne samo takrat, ko je aktualno, ko je na razpolago veliko tega sadja citrusov, potem pa seveda niso pa celo leto, pa tudi nimamo vedno na razpolago.
Da bi pa to posušila, kot tudi razmišlja poslušalka Nada, je to možno?
Ja, lahko posuši tudi tele lupince, a ne? Ampak to je potem tako suho za osladico dati, je pa težko moraš prej spet namočiti, bodi se, jaz bi v rum takrat dala, sušim, ne, rajši dam takole, je vlažno, kot da sem dala sveže noter. V sladico, v testo, kamorkoli dajemo in želimo dati sploh. Tako da lahko suši, ni pa tisto tako kvalitetno, meni ni, kakor je tole konzervirano s sladkorjem.
Tako, ta vaš prvi način, kot ste ga povedali, ja, nazval uspešno. Nič 1, 512, 10, nič, nič in pa kuhajmo afna@ognisce.si. Poslušalka Tanja iz Laškega nam je tudi že pisala. Lani sem doma na svojem vrtu pridelala veliko črne soje. Seme je avtohtone slovenske sorte, gensko nespremenjeno. Zelo radi pojemo sojine enolončnice. Preden jo skuham, jo namakam 24 ur. In zdaj pa poslušalka Tanja sprašuje, bere, da je v različnih medijih, bere, da je soja lahko tudi škodljiva in ima pomisleke, kljub temu, da je pridelana doma. Imate še kakšen nasvet, kako pravilno kuhati sojo?
No, ni drugega načina, kakor ta, da se dobro namoči in potem, da jo skuhamo, kakor vse stročnice kuhamo. Tako da je v tej skupini, tako da ni kaj. To, da je doma pridelana, jaz mislim, da ni treba imeti nobenih pomislekov, ker če sami vzgojimo, nam dorasten, pridelamo, bi naj bilo praktično res neoporečno. Tako da za tole ne bi prav nič
napregi.
Ja, še razglabljala, kako bi kaj naj, pa mogoče je, pa ni. To, kar pridelaš, ko sam vidiš, s čim je raslo, koliko je bilo gnojeno, kako je bilo, naj bi bilo res naše in pristno.
Tako. Torej, kar veliko poguma, Tanja, pri pripravi teh enolončnic iz soje. Zdaj pa imamo prvo poslušalko, ki je poklicala v naš studio, to je Sonja iz Domžal. Dobro jutro, Sonja, pozdravljeni.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala sestri Nikolini za vsa lepa odgovora. Vedno me srce boli, kadar vržem beljake stran. Spet jih imam ene osem noter. Nisem še slišala, da se dajo zamrznt. Povejte mi, koliko časa so lahko beljaki v hladilniku? Da so sigurn že 10 dni.
Brez skrbi so lahko.
Vedno, da imam malo demence. Ja. Te črne bunkice, ki jih naberamo, kako se že reče? V vrtu, ta grm.
Robide?
Ne, robite, te čist male.
Oh, aronija.
Aronija zgleda, ker jo sušim v lopi na prostem, ne? Sem jo predolg sušila in so grozen trde, mislim, nobeden jih ne more jesti. In pa, če je resnično to, da se jih lahko samo 15 na dan poje. Kaj naj zdaj naredim s tem robidem, ne robidem, aronijo, ki je preveč posušena, no? In pa beljake, po desetih dneh, no. Hvala za odgovor.
No, lepo.
Hvala, Sonja, lepo zdravo.
Glejte, kar se tiče beljakov, lahko so zamrznjene, ker jih tak pokrijete v posodici, imate naštete, imate lahko stehtane pol, ker se tudi pozabije, včasih dodajam in je takole. Vi jih imate zaprte v skrinji, zamrznjene lahko nekaj mesecev. Bodo čisto tako sveži potem, ko jih boste za uporabo si vzeli že prej ven. No in tako delate iz njih marsikaj lahko, polot sladice, tako da jo beljake potem sneg naredite, po sladici damo, damo nazaj speč, naprimer, če spodaj eno krhko testo, eno vmešano testo, sadje je gor, pripravljeno kot nadev, čez damo sneg, pripravljeno sladkan, majhno z okusom limone, par kapljic dam zraven. In je dobro, če ga celo majhno na soparo stepamo, je tako stabilen, se reže in to je prav za prst ali pa dva debela odeja gor. In v pečico nazaj, da postane karamelna barva. Kot ena skorica, prepeče se in imamo bogato sladico, praktično malo drugače, glejte, ne masno, ker z beljakom je samo koliko je sladkora, ne? Zato pa manj sladkorja vključite lahko v ostalo podlago. To delam, tele španske vetrce, na vse načine z raznimi aromami, dodatki, bodi si brez kokosa, s kokosom ali pa potem po vrhu, da se potresa s kakšnimi okraski ali sesekljanimi orehi, narezanimi mandeljni na listke, recimo, tako se gor prime, oblike razno razne, tako da je tega beljakovega drobnega peciva lahko v večjih oblikah in okusi. Z dodatkom barve celo dajem, recimo malo limoninega soka, dam to vsekakor za belino praktično ali pa okus tudi boljše, ali pa dam malinov sok ekstrat jagodni tudi, ampak malino je še močnejši, boljši. Pa še kakšnega si imamo doma na razpolago, pa barvo naredimo. Kavni so tu dobri, kdor ima ta okus rad, prav zadiši škatle, pa vedno lepo posušene, zaprte hraniti v škatli. Da, ker če ne vlečejo vlago na se in se mehčajo, a ne? In tu držijo, dokler ne izpraznimo. Ja, kaj se pa tiče aronije, tale zelo posušena, recimo, vam prav pride, če jo dajete recimo samo v čaj. Ko zavre voda, ko ste čaj dali, bodi si jajčko, domač čaj naložite, pa ga potopite ali date filtre, pa dajte še samo nekaj jagod, recimo za eno kavno žličko, odvisno za kakšna količina je čaja. In se vam bo lepo izkoristila tudi aroma in barva in tudi vitamini. Ne preveč, a ne, seveda, ker če damo rajši malo kasne, ne ravno točno še v 100 stopin vrelo vodo. Tako da ohranjamo kvaliteto tudi, a ne. Tukaj ali pa v kakšen kompot, če naredimo jabolčni kompot, pa malo aronije noter, se nam krasno obarva kompot, en dober prijeten sokus pridobi tudi in tako imamo lahko jabolčni kompot, ki ni tako preprost sam ali pa brez pravega okusa še. No. Jaz bi na ta način jih uporabljala, te, ki so res presušene in to je suho. Razum, če kdo ima voljo, veselje, 3-4, da žveči, a ne, da jih zmehča s tem in tako direktno uživa. Tudi to je možno. Razen kako bi se kaj obnesli, če bi recimo jih tam eno žlico namočila majhno, bodi si kasneje v kompotovo vodo, malo v čaj in bi se tudi lažje mogoče pojedli jagode same.
Razumem, ja. Prej, ko ste govorili o beljakih,
ja.
Najbolj je dobro, da jih čim prej damo v skrinjo, če recimo vidimo, da bomo ja. Uporabljali samo rumenjake. Ne?
Tako, če ne danes, vsaj jutri, ali pa še jutri smo nekaj dodali, recimo, pol pa vidimo, jo, kaj bo zdaj. Ma dajmo jih v skrinjo, pa tudi, če samo za 2-3 dni. Na ta način,
boljše, ne?
Ker jo ja. Boljše in potem, če se spomnimo, kar želimo jutri delati, je zelo praktično, če jih dam že iz skrinje, zdaj, če imamo hladno shrambo, jih kar v shrambi na krožnček dam in se tam odtajajo. In tako imam naslednji dan kakor ene sveže beljake, mogoče še kje v sredini za lešnik zmrzline. Ne? To se pa samo razmeša in lahko delamo. Vse pa lepše sneg dela, pa tudi za kak biskvit pol uporabljamo, ker gledajte rumenjake, če bi slučajno komu pa ostajali, pa jih posebej lahko si damo. Pa imamo 4 rumenjake, jih pomešajmo. Razmešajmo, ne cele pustiti, beljake pa kar cele, kakor so. In jih tudi zamrznemo in tako lahko nekaj kombiniramo, daj, kaj rabimo. Ali pa je več jajčk na zalogi, zdaj, da se ne bodo postarala, a ne, ali pa nimamo jih kam dati na hladno, jih lahko tako lepo ločimo, shranimo in pol imamo za kruhove cmoke, za omlete, za pečenjak, za te stvari, kjer kuhamo, ko rabimo samo eno ali drugo ali oboje.
Takole, uspešno. 8:14 minut je ura, spremljate svetovalnico na radiju Ognišče, z nami je sestra Nikolina in vaše vprašanja sprejemamo na telefonski številki 01 512 10 00 in pa na elektronskem naslovu kuhajmo@ognisce.si. Z nami na telefonski zvezi zdaj tudi poslušalec Damjan. Dobro jutro, Damjan.
Lep pozdrav, jaz bi imel 2 vprašanji. Letos je kaki kar bogato rodil in smo sadeže zložili v gajbice, enega zraven drugega, mogoče tudi kakšenega smo dali po vrhu in tako naprej, ampak po zelo, zelo kratkem času so te sadeže začeli gnit ali pa postati plesnovi in zanima na kakšen način v bodoče to shranjevati tudi tisti, ki so imeli nekaj prostora med enim in drugim so postali plesnovi, tako da smo več gajbic vrgli stran. Drugo vprašanje pa, če smem, je pa še, če mi lahko zadušen ohrovt, gospa sestra pove nek recept, pripravljam zadušen ohrovt, bi ga rad pripravil, pa me zanimajo predvsem začimbe pa način priprave. Hvala za prijaznost.
Dobro, ja, v redu. Dobro. Glejte, zaradi kakija je tako, če je zelo na mrzlem, suhem prostoru, dlje zdrži, zdaj pa seveda, ko je zrel, se mehča in on propada, če ga ne bomo uporabili. Zato ena možnost, zelo enostavna je, da bi tiste zrele kakije, ki so nekje za namizo, da bi bili odlični za pojest, jih ne moremo toliko naenkrat, jih dajem v kakšnem pladnju v skrinjo. Se zamrzne in potem v eno vrečko, v eno škatlo jih lahko se kar nalaga, dolaga, tako da jih sproti na ta način konzerviramo in še jemo, dokler se da. Ne, najmehkejšega pojemo, recimo, pa takole ostale, ki so še pa res celi, ne, zdaj da že tam se cedi iz njega, taki so samo za sproti. Take lahko pa tudi očistimo takoj, lepo v kozarček, kakor so jogurtni ali pa tile PVC kozarci in tako porcijsko prav tako jih lahko vložimo v skrinjo. In potem jih se odtaja in so kakor sveži za pojest, za žličko ali celo v poletnem času na mesto sladoleda. Aha. Še prav takole zelo mrzlo, ravno toliko, da je malo odtajan in se ga je liže skoraj kakor sladoled. Tako je, to je čist najbolj enostavno. Lahko pa bi kakšno marmelado ali kakšen džem se skuhalo, recimo, da je veliko mehkih, ki bi bili za tole in pa še se doda lahko samo malo soka limone, recimo sok ene limone, kakije damo, dosladkamo, mešamo, kuhamo in tako pripravimo kakije v marmelado. Ali pa čim manj kuhamo, recimo z tem leželirnim sladkorjem še zraven nekaj, tudi limonin sok pridamo, tudi kakšno jabolko se lahko doda in kuhamo, da napravimo bolj džema, ne, da so še noter tudi kosmiči tega mesa od kakija. To pa v kozarčke potem takoj in imamo za sproti uporabljati, če manj sladkamo, čim prej porabimo, da imamo še takole za eno spremembo k ostali marmeladi, ki smo jo vložili.
Vložili, tako. Drugi del vprašanja, mislim, da je bil o ohrovtu.
A ja, ohrovt je. Ja. No, ohrovt pa tudi, gledajte, zelo lahko ga imamo za prilogo dušenega, da ga takole v večjih pramenih narežemo, damo na rahlo praženo čebulo, naj se majhno pogreje, rahlo posolimo in se takole v lastnem soku z minimalno mogoče količino kakšne žlice juhe ali vode dušimo. Tako da, to je na čebuli slan, kaj posebej sploh ni potrebno mu dodajati. Zdaj, če bi pa tale brstični ohrot, ta majhen, je pa dobro, če ga majhno povremo, odsedimo, zabelimo z drobtinami oziroma ga samo na majhno masla damo, olivnega olja toliko, da je, in še majhno podušimo, da se on še zmehča, ker si damo na pol kuhan, naprimer. To je hitro, 5 minut, da nam vre niti ne več. Ta navadni glavnati ohrot recimo je pa tako, da tudi v polovicah, v četrtina in ga potem še razrežemo, še dolijemo kakšno žlico juhe, na primer. Zdaj za okus, kakšno začimbo bi pa zraven dodali, glejte, če česen kdor želi, na primer, pol proti koncu, da se ne žge, ker takrat pa zagreni, a ne? Pa, da je malo čebule, zdaj, če kdo želi to poprano, a ne, to je kakor ena kapusnica, zeljna, jed, ki pa druga praktično ne moremo dodati niti, a ne. Je pa individualni okus lahko samo. To pa, kakor gor želi, poper je na mizi, slano je, malo s čebulo pripravljeno in to pride zelo, zelo okusno.
Mm-hmm. Odlično, torej ja, uspešno.
Pa še v lastnem soku, če je dušena, ne, več ali manj, ni odlivanja, kakor mm-hmm. če zelje skuhamo, odlijemo, je tiste ostrine manj, ker zelje je močnejšega okusa, kakor je ohrot.
Naslednja je z nami poslušalka Marija iz Grosoblega. Dobro jutro.
Dobro jutro, lepo zdrav. Mene pa nekaj zanima. Mi smo nekako še stare šole in pripravljamo ocvirke doma. To se pravi, slanino cvremo doma. In lejte, jaz sem ta teden slanino tako kot ponavadi ne režemo, da imamo malo večje cvijeke in jih, da, in jih zdaj ponovim zadnje čase cvrem v pečici.
Aha.
Da ni pač tazga duha po hiši. Vse lepo na koncu, pa ko so cvijeki že skoraj gotovi,
yeah,
jih solim, razpustimo sol v vodi ali v masti in s tistem zalijem, da se recimo vsa sol razpusti. In mm-hmm, zakaj se mi ocvirki na koncu, ko so gotovi, da jih dam v lončke, sprimajo skupaj recimo kot v eno kepo, kot želje bomboni.
Aha, a je to še od mladega prašiča verjetno tudi,
to je tisto,
nekaj bolj želirno.
To je tisto, kar je to kupljeno v trgovini, ne?
Ja, veste kaj. To je pa tudi zdaj vprašanje, s čim še je to, kaj je bilo preparirano, pa tudi ta hrana, to je umetno hranjenje prašičev, a veste, in se tako obnašajo. Pol to je lepljivo. Zdaj, kaj pa vem, ko jih, jaz jih prej solim, se pravi sveže, že narezane.
Veste kako, jaz sem jih tudi včasih presolila, se po, ja, samo potem se mi je tista sol vsa nabrala spodi v posodi, če jih no, pa proti koncu, ni ja, pa nobenega, nobene usedline.
A zato, ker drugače dam, gledajte, tudi za, kaj bi rekla, za nozemalkico, tudi vode, ali pa jo res raztopim,
ja, v
vodi pa polijem.
Tudi v posodo vodo spodaj.
Aha. Ja, ne vem,
ne
meni
vem,
prihaja.
Pravim,
meni očitno prihaja tale. Aha, kaj recite?
Ne znam recite si razlagati, ker recimo skozi isto delamo, sem tole delamo že vrsto leta, ne?
Aha,
sem res je, da včasih smo prašičar kupili in smo to mezi pa kupili samo za slanino in jo pol, da imamo domačo cvirka.
Ja, že, glejte, samo slanina je pa takole iz umetno hranjenih živali. In to
jasne,
tudi vpliva
to
močno.
Vedeti, če kupeš trgovina, ne?
To je ravno, ja, če bi pogledali ali pa zahtevali deklaracijo, se pravi, kje je živela žival, ohranjena, kako, a ne? Zdaj to prav domače prehrane vpliva na žival čisto nekaj druga in so tudi izdelki drugačni. Tako da tudi meso, pri meso recimo kupljeno, takole žal, ni tisto, kar, če je vsaj polovično naravna hrana zraven, kar je pa precej na umetni način skrmili, seveda je pa tudi meso drugačno, čist drugače se postopa ali pa obnaša pri peki, pri praženju, pri kuhanju recimo, se čuti močno na izdelku, žal. Tako da domači izdelki so pa čist nekaj druga. Jaz rečem, ali pa tudi delam takole, da rajši prispevamo nekaj za tisto količino tega mesnine ali teh izdelkov ali pa če živil, pa da so domačega porekla. Je velika razlika, veste, in tudi potem vpliv na zdravje.
Ja, poskusite, gospa Marija, še s kakšnemu domačo slanino, pa boste videli, ali
razliko,
je tukaj
takoj,
razlika.
Se bo, takoj se bo
počas neha to delati, če ne smemo jesti svinje.
No, ne smemo, ampak nekaj malega, gledajte, občasno pa za gotove stvari kot
ja,
pri zelju.
Z jajčem za cvijek, ki je čist gogačen kot na olju. Ne?
No, se zato je ravno, ja. Tako da tu in tam, gledajte, je potrebno, ker tudi telo pa rabi. Zdaj po zimi pa te kalorije so nekje potrebne, gorivo, pa ogrevanje mora biti, a ne? Poleti pa veste, da ne bomo gledali za takimi živili, zato pa je čas, pa skušajte nekje preveriti, je majhno razlike ali pa se da potem čist drugače
ja,
pripraviti.
Ja, sem se že namenila, da bom nekje kupila samo mogoče eno kilo, tok, da se prepričam, da je to res
ja,
samo
ja,
to, ne?
Deži, sleda, poskušamo,
hvala.
Gledajte.
Poskusite.
Ja,
ja,
vedno se učimo.
Marija, ja.
Nasvidenje,
lep
srečno.
Pozdrav. Srečno. Tako, še zadnji klic v današnji oddaji, to bo Vlado iz Izole. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi se rad vrnil malo v stare čase, ko je moja mama delala sladico. In sicer iz ostalih beljakov. Enostavno je to stepla, naribala jabko in dala kakšno koli sezonsko sadje zraven, pa še malo pake čokolade v prahu ali pa to. To je bilo pred 70 leti, veste, to pred 600 leti.
Ja.
Vse velja to, še dobro pride, še sam naredi počasih to. Tako da beljake ne propadajo.
Potem še spečete, ne Vlada?
Aha, vi nam svetujete oziroma posredujete svoj recept.
No, ne vem, če recept, ja, lepo, to je čisto enostavno.
Ja, ja.
Dobra ideja, ne Vlada? Ne,
pričem, tudi za... Kaj je sezonsko sadje, kadarkoli lahko to dodaš, malo nekaj drugega sadja, ne, in mi jo tudi smo to vse pojedi, takoj.
Aha.
Verjamemo, ja.
Lepo. Se smo bili takrat bolj skromni na ta način, ne? Tudi na žličko, ker ni bilo toliko na razpolago ali pa toliko ponudbe.
Meni je to toliko, zelo dobro pride.
Tako.
Vlada, hvala za vašo idejo.
Hvala. Hvala.
Srečno. Ja.
Srečno, enako želimo.
V Izolo. Poslušalka Nika je svoje vprašanje sporočila v tajništvo. Kruh zamesim in ga pustim vzhajati približno 2 uri, potem ga pognetem in pustim še približno 40 minut v peharju. Potem pa ga dam v pečico, ogreto na 230 stopinj. Pomažem ga z jajcem in 3-krat zarežem. Pečem ga 55 minut in na eni strani pri zarezi vedno poči. Zakaj? Kaj delam narobe oziroma kaj naj naredim drugače, da ne bo razpoke?
Je zdaj razen tega, če je gosto testo, pa je teh 50 minut, ali koliko je vzhajanja, samo je mehno premehno časa. V košari, ko vzhaja je, ne, ko pravi. Mogoče naj za 5 minut podaljša, če je res tako časovno dobro drži. In če je pa gosto testo, rabi vedno več časa. Takrat pa rado poči.
Mm-hmm.
Ker če je mogoče malo mehkejše, bi jaz naredila testo v tem primeru, pa če 5 minut več vzhaja in bo potem videla. Zdaj, po vrhu jaz nikoli ne mažem. Ker ko je tako lepo vzhajan kruh, ko ga mi obrnemo na pekačo, pa če ga zarežem, že se naguba površina in ga čim bolj mirno in hitro dam v pečico, da začne se peč, da ga vročina dvigne, skorico naredi in potem ga omedem, če je potrebno, naprimer, če se kaj moke še vidi gor. In ga namažem z kapljicami olja.
Mm-hmm.
In se sveti, kot da je bil samim rumenjakom namazan in je lepa skorja. Prej pa sem, jaz ne vem, zelo težko je namazati eno vzhajano površino kvašenega testa, večjo površino, da ne bi nam upadalo testo.
Mm-hmm.
Zato pa s tistim mogoče tudi ni treba, ker tudi pole jajce veže tole skorico, ki se hiter naredi in zdaj sredine prodira, dviga, seveda, vzhaja in tam poka potem tudi. Tako da lahko, eno in drugo.
Je to, lahko je tudi to, ne?
Gostota testa ali premal še vzhajan, pa da če je namazan z jajcem, vedno je lahko drugače. Če je premal vzhajan, absolutno bo počil.
Dobro. Mirjam je poslala vprašanje suhe brusnice. Ali so samo za čaj oziroma kaj jih lahko še, ki jih lahko še uporabi? Letos jih je veliko dobila. Kaj naj naredi z njimi?
Je kaj posebej. Nimam kakšne posebne prakse za tole, ker jih tudi ni nikoli veliko na razpolago. Ko me nekaj za posušiti, naprimer za čaj je že dobro, kakor kompot tudi. Ali pa če bi jih namočila, da se one napno, se pravi, da postane kakor sveže, a ne, da se razvlažijo in bi jih potem lahko z ostalim sadjem dala v kakšen nadev peciva. Zdaj, eni, če imaš jih v skrini, če jih imaš v kozarcu, če daš nekaj breskev, lahko da malo tehle dobro namočenih brusnic, okusne so, da jih namočiti mogoče malo v rum, lahko tudi v malo dobre kompotove vode samo, a ne? In naj poizkusi, nisem tega poskušala, ker ni toliko prilike za tole, a ne?
Da bi brusnice nadomestile recimo tam, kjer so rozine, je to lahko enako vredno? Recimo v pecivih?
Tako, ali pa kak ribes, ne, včasih tudi ribes dam noter, ko je tako svež, ki ga imam spravljenega, da ni suh sicer, ne. Zdaj na mesto teh stvari drobnih, ali gozdnih sadežev, kakšnih pa da brusnice. Zdaj, Če so lepo posušene, da niso presuhe, jaz jih dam v beljaku kruh, takšne kot so. Tako, tam pa gredo, a ne? Mm-hmm. V kakšno sveže pecivo pa je kar malo bolj suho, vse, ko je čuti izstopa, to je to. Tam v beljaku kruh pa dam poleg rozino, orehov, še brusnice, suhe marelce, ne? Narezane na kocke, mm-hmm. tudi kakšno slivo, suhe slive, naprimer, narezane na kocke, da tak je pisan, tale beljaku kruh.
Tako.
Tam pridejo prav, ker imajo svojo aromo, kislino, ki pa zelo dober okus daje potem samemu temu beljakovemu kolaču ali kruh, kakor hočemo imenovati.
Torej možnosti je več, ne veliko je odvisno od iznajdljivosti gospodincev, gospodin. Ne?
Ja, jaz pravim, da takrat začnem kar fantazirati.
Ja, fantazija je pomembna tudi v kuhinji.
Ja, tako. Pa če majhno čas dopušča, je to možno, če pa treba sam na hitro nekaj, jo, zdaj vidim, tega narediti ne morem, spet ostane. Ne? Tak da gospodinstvo ne zmanjka misli ali dela ali ukvarjanja s tem in priprave, vedno imamo kaj početi.
Tako in vsem, ki so zdaj pri tem delu, želiva veliko blagoslova in uspeha. Vam, sestra Nikolina, pa hvala za odgovore in za sodelovanje v današnji svetovalnici.
Tako, tudi vam in vsem vse dobro, pa z Bogom.
Z Bogom, z brezi.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Včasih svet se zavrti nasprotno od želja ljudi. Včasih motiv ne zbudi se iz san, zaspano okleva pokvariti dan. Priden svet se ti podre, ko usiha zadnje upanje. Se zdiš, da si manjši od svojih skrbi. Nimaš rešitve, nimaš moči. Včasih zdi se, da ne moč zavisno hoče zbežat proč. Ne bodi je treba na tabo bedi. Žre energijo, moralo šibi. Zemlja te bojazen, da tvoj jaz postaja blazen. Privošči možganom zaslužen oddih, z razuma odklopljen se najde navdih. Ko pogledaš v nebo, ne vidi zvez, samo črno, poskusi do dobra odpreti oči, uzri v rešitev, ki sveti v temi. Te preganja strah od prioči, ko veš, da si šibak, se ne boj moči. Ko padeš v prepad, si zavrti ta komad. Odklopi vse skrbi, svet je lepši kot se zdi. Naj misel na poraz postane del preteklosti.
Slovensko etnološko društvo že 45 let združuje etnologe in kulturne antropologe ter ljubitelje. Stanovske nagrade, priznanja in listine, poimenovane po utemeljitelju etnologije kot znanosti, dr. Matiji Murku, pa podeljuje od leta 1986. Dobitnica Murkove listine leta 2020 za ohranjanje slovenskega ljudskega petja in njegove revitalizacije je pevska skupina Cintare. Cintare bodo gostje tokratne oddaje o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju nocoj ob 21.
Je v ribnici se manji, dan je zbrana družba pisana. In trg je soncem obsijan, vsak najlepši štamp ima. Me danes ne zanimajo rešeta in kuhalnice, saj danes rad si kupil bile rdeče lico v srce.
In 38 minut je ura, jutro gre proti srečanju z dopoldnevom. Tudi danes bomo skušali kaj modrega povedati tistim, ki se ubadate z različnimi rečmi, tudi lepimi na kmetijah. Danes res o lepem. Odprt je namreč razpis za sodelovanje na ocenjevanjih in razstavi dobrote slovenskih kmetij. Tiste druge stvari sem omenil zato, ker Robert s svojimi sogovorniki pogosto rešuje tudi zagate težave. Zdaj ponovem v poročilih ob 9 in v podcastu Minute za kmetijstvo in podeželje. Želje v našem audioarhivu. Mi pa zdaj le pogledamo še k vremenoslovcem, kakšne so kaj njihove obljube. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, so rekli, jutri se bo na jugozahodu pooblačilo, drugod bo pa oblačnosti manj. Zapihal bo jugozahodnik. Temperature danes najviše čez dan od minus 1 do 4, na Primorskem do 7 stopin, jutri zjutraj pa od minus 10 do minus 3. Zaenkrat smo še v glavnem pri minusu po Sloveniji, minus 3 v Ljubljani, oblačno je, minus 5 ob 8 v Novem mestu, tam je jasno, minus 5 stopin so namerili tudi v Celju, minus 4 pod pretežno jasnim nebom pa v Murski Soboti.
Opozarjamo na prometno nesrečo, ki ovira promet na cesti Kranj-Polica v Kranju na Ljubljanski cesti. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 1 km, vozilo so na voznem in odstavnem pasu. Tovorna vozila pa čakajo od ure do dveh pri vstopu v Slovenijo na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec ter Gruškovje. Prelaz čez Vršič je zaradi zimskih razmer zaprt. Edwin Fliser, tam, kjer sem doma. Potem pa nekaj besed o zdravju. Vabljeni k poslušanju.
O tam, kjer sem doma. Sedaj spet vendar je nekje še sreča tam, kjer sem doma. Staj tam, kjer sem doma. Tam je mnogo vedrega neba. Kakor vse, morda kdaj pozabi nam, ne pozabi ga. Reka pa odplavlja vse skrbi in žalost tam, kjer sem doma.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Gospod Robert, dobro dan.
Ja, dobro dan.
Dobrodošli po tednu dni. Govorila bova tokrat o, znova lahko rečeva, neki novoletni zaobljubi. Poskrbel bom zase in prekinil s temi vnetji, ki se ponavljajo in so tako ustrajni, ko govorimo o vnetju sečil, mehurja, mnogi se niti izreči več ne upajo. Zakaj se to ponavlja, zakaj se to dogaja, zakaj postaja akutno, kronično, kje so težave, Robert?
Je mogoče sem uvodnik nekoliko popravo, bi rekel, poskrbela bom zase, kaj te težave z mehurjem so
pretežno. So pogostejše pri ženskah.
Razlog je tudi krajša sečnica, pri damah le nekaj centimetrov, pri moških pa seveda mi govori, radi govorimo o več centimetrih, ampak dejstvo je, da je seveda ta naravna prepreka.
Fiziološka razlika.
Fiziološka razlika, a ne? In bakterije seveda imajo krajšo pot, lažjo pot pri ženskem delu populacije in potem hitro pridejo do mehurja, tam pa povzročajo kraval, ne? To pomeni vnetne spremembe.
In kdo tak kraval povzroča? Bakterija?
Bakterija, ki načeloma je prav domača v črevesnem delu.
Največkrat, sicer prisotna.
Sicer prisotna, Escherichia coli, ji pravimo, in ta sodi v črevesni del, če že rečemo, kam sodi, ne, prav gotovo pa ne v sečila, ampak ker seveda je, so to predeli, ki so blizu, z tega analno-genitalnega dela pride ta bakterija zelo enostavno, ali pa rečemo enostavneje, a ne, kot če bi šlo za bakterijo v dihalih, recimo. Ne, to je skratka, je ta bližina, hitra okužba, ampak to ni edin dejavnik. Ne, skratka, eno je okužba, drugo je pa seveda, kako smo pozdravili to okužbo, če smo enkrat že imeli, da se nam ne ponovi, pa seveda tudi vsi ostali dejavniki, kako smo odporni. Če je ta to ravnovesje med našo odpornostjo in pa med agresivnostjo takega mikroba dobro, to pomeni, da se ne more kar tako razširiti, imunski sistem se hitro postavi po robu, potem bo tudi manj takih težav, predvsem se bo redkeje ponavljale, jih v začetku že zatremo, ne? Pa seveda tudi veliko je povezano s tem, da imamo neko redno higieno pitja, da ne govorim samo o higieno čiščenja seveda našega intimnega predela, to tudi, a ne, ampak če
to
pijemo dovolj...
To se pa nasveti, ja, pijemo dovolj, kaj pijemo to pomeni?
Ja, to je pa zdaj zelo različno od posameznika. Ne, se postajajo pravila, ampak načeloma mogoče se bolj orientiramo na to, koliko urinamo nekako na dano stvar. In tu, kadar pride enkrat do vneti, govorimo nekje liter pa pol, to pa je že precej urina, se možeš spiti kar precej tekočine. Ampak to je še vedno primarna preventiva pred tem, da se tako okužbe ne ponovijo, oziroma, da jih lažje prebolimo. Ne? Sveda, tudi z zdravilom Kajnefron, ki ga bo v nadaljevanju predstavila, si pomagamo pri tem, ker je diuretik med ostalim, ne? Ampak v osnovi pa imamo ne dovolj tekočine, na to paziti, pa seveda tudi to, da nas ne zazebe, da pazimo na telesno, da nam je dovolj toplo, ta podhlajenost časih je problematična, tudi, da ne zadržujemo urina, skratka, ko je potrebno, je malo potrebo, jo opravimo in s tem tudi izvedemo večkrat dnevno tisto preprosto preventivo, kot so rekla že prej, ne? Skratka, s tem bakterije, ki bi sicer prišle skozi sečnico, bomo mehur izplaknemo, predno osvojijo našo trdnjavo, tako da to je to.
Kanefron, vemo, da so preizkušeno zdravilo tablete Kanefron uradno tudi potrjeno strani javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. To zelo rada poudarim, ker želim, da ne mešamo jabolk in hrušk.
Tako je. Ne? Skratka, Kanefron ni prehransko dopolnilo, ni namenjeno zdaj pač dopolnjevanju prehrane.
Ampak je zdravilo.
Ampak je zdravilo, ki pa lahko seveda tudi deluje kot preventiva. Namreč tu je ta del, kjer se pogosto kot prehranska dopolnila pa zdravila krešejo, ker smatramo, ne, zdravilo pa preventivno ne moramo uporabljati, zato samo takrat, kada imamo neki hudega že zdravot. Ampak ne, ni res. So zdravila, ki so registrirana prav za preventivo. A ne? Če omenjam naše Hinavor, smo prav uradno indikacijo preventiva pred okužbami dihal. In pri Kanefronu ravno tako. Ne? Skratka, pravočasna uporaba ali pa dovolj dolga uporaba pomeni tudi, da naslednjič ne pride tako enostavno do okužbe sečil in na ta način seveda si pomagamo, da taka ponovljivost se zmanjša, ker je to precej neprijetno. Ampak v osnovi Kanefron kot zdravilo ima pa tiste pomembne učinke, ki so ključni v zdravljenju, so prav protivnetni učink, s tem je manj pekočega uriniranja, diuretični učink, s tem lažje spakujemo mikrobe, ima tudi spazmolitični učinek, se pravi lajša krče, zma boliče, pa rečemo temu tiščoče občutke v spodnem delu trebuha, kadar so ti posledica okužbe sečil, ne, lahko se seveda tudi drugega vzroka, tam Kanefron ne more posešti. In ima tudi to dobro lastnost, da nekoliko omejuje bakterije, da se ne morejo vezati na sama sečila. Spravo ta antiadhezivni učinek, kot mu pravimo, je pri Kanefronu tudi zelo pomemben in ta nabor tih učinkov je zelo, zelo pomemben, ko govorimo o nekem dobrem, hitrem, učinkovitem pristopu pri zdravljanju take okužbe sečil in to je ta prednost Kanefrona.
Tudi pri antibiotični terapiji, če je nujna, nam celo Kanefron pomaga, da hitreje bolje okrevamo, torej je res pomoč.
Ja, tle je ta osnovni napotek, ne, sprav Kanefron, če jemljamo o prvih znakih, pomeni veliko krat, in to vemo tudi iz aktualnih študij, da lahko odnesemo jo, kot rečemo, brez antibiotika. Če pa enkrat antibiotik je že potreben, je predpisan, pa lahko ob tem jemljamo sočasno Kanefron, Zato, da se tako okužbo sečil hitreje pozdravimo. Kajti pri okužbah sečil sledimo vedno tri osnovne cilje. Eno je to seveda, da smo čim prej brez simptomov, da ne pride do ponovitve, sprav, da se dobro pozdravi taka okužba in seveda, da se ne uporabi preveč antibiotikov. In tu s kanefronom smo v vseh treh ključnih področjih zelo na pravo mesto in ob sočasni uporabi z antibiotikom toliko hitreje ozdravimo.
Vemo, da narava uzdravlja počasi, ampak ja, učinkovito.
Je.
Kako je z jemanjem kanefrona?
Je vedno enako, sprav trikrat dnevno po dve tableti. Jemljamo jih, če se le da, ustrajno 10 dni, se to, da okužbo dobro prozdravimo. Običajno simptomi minejo po nekaj dneh, oziroma znatno popustijo, vendar le ustrajamo. Ustrajamo in uporabimo celotno škatlico. To je tudi nekak predvidena obdobje terapije 10 dni. Če pa imamo pogoste ponovitve okužb sečil, takrat pa kanefron upravljamo dlje časa, takrat je pa priporočljiva preventivna terapija, ki traja 12 tednov. In v tem primeru vemo iz študij, da znatno zmanjšamo ponovljivost tudi za preko 70% so bile ženske, so bile vključene v raziskovalno študijo, so pokazali zmanjšanje pogostnosti ponovitve same okužbe. In te ponovitve so tiste, ki so res neprijetne, ko rečeš, a že spet, ne, začutiš tisto težavo, tipične prve simptome in to res nočeš imeti. Tako da to je tisto, kar res kanefronom res tako lepo preprečimo.
Verjamem, da si želite še marsikakšnega pojasnila, zato za več informacij tudi o zdravilu kanefron za zdravljenje vnetij sečil in mehurja pokličite na telefon 01-524-0216, boste prejeli brezplačno knjižico Mali vodnik za zdrava sečila. Torej 01-524-0216, pokličite. Hvala lepa, gospod Robert.
Tudi vam, srečno.
Vse dobro.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Sanjamo z odprtimi očmi in gledamo na lepe stvari. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. O ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. Soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Ko gledamo z višine na ta svet, se tu in tam zazdi ves preklet. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore nas reka pelje v sinje modro morje. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore nas reka pelje v sinje modro morje. O ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. O ja, to smo tisti ljudje, ki smo soncem obsijani in gledamo. Smo polni strasti, za prave duše nas nič ne skrbi. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma.
Gosta tokratne oddaje Spoznanje več, predsodek manj, bosta vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec. Spregovorila bosta o kaotičnih razmerah na ustavnem sodišču, razumevanju demokracije in pravne države v precej pestrem političnem dogajanju. Zanimal pa nas bo tudi njun odgovor, na kakšen način lahko povežemo protestnike v ZDA s tistimi pred slovenskim parlamentom. Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče danes ob 17.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Spet med nas prišel je zimski čas, ki vse spremeni. Za vas jo vsi vidan, lak metic rev ne bo. Ves garant in žulja bo roko. Mislih se nazaj ozre, ko zidom je topel dom. A i sam zbudi takrat, ko bije domači zvon. Hladen viter je zavil ob gozdu, kje stari hrast. Skrbno zopen zrel v trdno rast. Kdo ljubi dom, ta vidno bo. Vračamo nazaj se znova v svoj pristan, kje nas greje materina dlan. Kdo ljubi dom, da vidno bo. Odpri srci, daj sliči prosto pot, kot ti se me daj življe. glas.